Казакстанда Казтак деп аталатын жаңа акпарат агенттиги курулду. Бүгүн Алматыда тусоокесерин өткөзгөн агенттиктин курултайчылары, ягъни Казакстан журналисттер одагы менен Казакстандын улуттук баспасөз клубунун жетекчиси Сейтказы Матаевдин айтуунча, агенттик элдин баардык аймактарында болуп жаткан жаңылык кабарларды өз тутунуучуларына электрондук почта аркылуу акылы негизде жолдоп турмак. Франция президенті Николя Саркази бүгін Мәскеуге барды. Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында Саркази, егер Ресей Грузия мен арадағы атысты тоқтату жөніндегі бір айлық келісімге бағынбаса, бұл оның Еуропа одағымен байланыстарына әсер етуі мүмкін деп айтуға тиіс. Саркази өткен айда Ресейді Грузияға жіберген күштерін шығаруға шақыратын келісімнің жасалуына арағайын болған еді. Батыс Ресейді бұл жоспарды толығымен орындамады деп айыптап отыр. Еуроодақ Ресейге қарсы қолдануы мүмкін кез келген шара Газетінің Мәскеудегі келіссөздердің нәтижесіне байланысты болады деп мәлімдеді. Пакистанның солтүстік Вазиристан аймағында орын алған зымыран шабуылынан кемінде 3 адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланды деп хабарлайды қауіпсіздік ресмилері мен куәгерлер. Шабуыл Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хаққани пайдалануы мүмкін делінетін үй мен медресеге бағытталған көрінеді. Ауған шекарасына жақын жерде орналасқан Мираншах қаласының жанында болған шабуылды армия баспасөз хатшысы растады, бірақ ол басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Ақш әскерилері өткен айда Ауғанстанның батысында орын алған әуе шабуылына байланысты тергеусін қайта бастамақшы. Ауған үкіметі тамыздың 22-сінде Херат өлкесінің Шиндан ауданында Ақш жетекшілігіндегі коалиция әуеден соққы берген кезде 90-нан астам қарапайым тұрғын қаза тапты. Олардың көбі әйелдер мен балалар еді деп айыптаған болатын. Бұл айыптауларды басында Ақш әскерилері жоққа шығарған еді. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған бомба жарылыстарынан Голландия мен Канада әскері сондай-ақ 6 ауған азаматы қаза тапты. НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің бұл екі сарбазы жексенбіде Қандағар мен Орозган өлкелерінде өлтірілген, ал ауған азаматтары Забул өлкесінде құрбан болған. НАТО ресмилерінің айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда биылғы жылдың алғашқы 8 айында жол үстіндегі бомба шабуылдары 50%-ға көбейген.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Халықаралық әділет соты Ресей, Оңтүстік Осетия мен Абхазияда этникалық грузиндердің құқықтарын бұзды деген Грузияның айыптауларына байланысты 3 күндік тыңдауларын бастады. Грузияның айтуынша, тамыздың 7-сінде Ресей Оңтүстік Осетия аймағына кіру арқылы халықаралық заңды бұзған. Сонымен қатар Грузия Ресей бұл аймақта геноцид жасаған деп отыр. Ал Ресей бұл айыптаулардың бәрін жоққа шығарып, біз Грузияның Оңтүстік Осетия аймағына қарапайым халықты қорғау үшін кірдік дейді. Ресейдің атап көрсетуінше, Тбилиси бұл жікшіл аймақта өзінің бақылауын қайта орнатпақ болып, зорлық-зомбылық әрекеттерін жасаған. Мәскеу Грузияның екі жікшіл аймағын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындады. Грузия Ресейді негізгі бақылау бекеттеріне қосымша күштерін жіберді деп айыптап отыр. Грузия үкіметінің айтуынша, Ресей Грузияның Поти портының жанындағы тексеру бекеттерін күшейтіп жатыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мұны растай алмады. Ресей мен Венесуэла бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізуі мүмкін. Ресей сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренконың хабарлауынша, Ресейдің әскери кемелері Венесуэлаға осы жылдың аяғына дейін барады деп жоспарланған. Венесуэла президенті Уго Чавес жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Кариб теңізіндегі жаттығулар қараша немесе желтоқсан айларында өтеді деп жариялады. Нестеренконың айтуынша, жоспарланып отырған бірлескен жаттығулар ешбір үшінші мемлекетке бағытталмаған. Болгария астанасы Софияда бірнеше жарылыс болды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша 5 адам жарақат алған, олардың үшеуі ауыр халде. Жексенбі күні орын алған жарылыстарға не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Еуропа одағына мүше Болгария ұйымдасқан қылмыс пен жемқорлыққа қарсы дұрыс күреспей жатыр деп Брюссель тарапынан сынға алынып келеді. Айк дауылы Кубаның шығысына келіп жетті. Майамиде орналасқан ұлттық дауыл орталығының хабарлауынша, жылдамдығы сағатына 200 километр болған дауыл бүкіл Кубадан өтіп Гаванаға жетуі мүмкін. Жүздеген мың кубалықтар эвакуацияланды. Жексенбі күні Айктың салдарынан Гаитиде кемінде 58 адам құрбан болды. Ресейдің екі сума палуаны марихуана пайдаланды деген күдікпен Жапония сума қауымдастығынан шеттетілді. Жанжалға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алған қауымдастық басшысы қызметінен кеткен. Өткен айда бір ресей сумашысынан есірткі табылған болатын, сума ресмилері кейінірек 69 сума палуанын тексерген кезде тағы екі ресейліктің марихуана шеккендігі анықталғанды. Қыркүйектің 16-сында Ақш генералы Дэвид Петреус Ирактағы Ақш күштерінің қолбасшылығын генерал Раймонд О'Дерноға тапсыратын болады.